Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til denne ukes indre bane. Alt som det skal være på andre siden av Nordsjøen, der Tottenham leder Premier League, mens Bodø/Glimt styrer mot seriegull her hjemme, selv om bergenserne igjen drømmer om gull etter seier mot Molde I helga. Vi skal snakke om Eliteserien om ikke lenge. Ingebrigtsen-saken har tatt en ny omdreining etter at Henrik, Jakob og Philip gikk ut med nye beskyldninger mot trener pappa Gjert. Beskyldninger han igjen tilbakeviser, og denne uka det vel berammet et nytt møte mellom forbundet og Gjert Ingebrigtsen med advokater til stede for begge parter. Rasmus Tiller har skrevet en ny lang kontrakt med Uno X samtidig som neste års Tour de France-løype. Presenteres akkurat nå, faktisk, Dorthea, når vi sitter I studio. Det blir da målgang I Nice I 2024, fordi OL jo skal arrangeres I Paris neste år. Gå inn på eurosport.no og les mer om det, og der kan du også oppdatere deg på Kasper Ruud, som mens vi spiller en podcast, spiller første runde I Basel. Como estas, Dorthea? Du har vært I Madrid I helga og kost seg. Kost deg. Det var, tipper jeg var en god opplevelse.
Ja, det var helt fantastisk. Jeg hadde aldri vært I Madrid. Jeg fikk høre litt sånn rett før vi dro at det var en veldig fin by, og du kom til å bli overrasket. Og jeg har jo fått meg en ny favorittby. Vi sier at Gran Via var som New York med Paris-bygninger bare 10 ganger høyere. Mm. Fantastiske mat. Ja, altså det var en skikkelig, skikkelig positiv opplevelse, så jeg skal tilbake til Madrid. Men det var ikke like gøy å sitte på flyplassen på vei hjem, men da når jeg hadde det på Tromsø Viking på mobilen der.
Nei, det var jo en vill fotballkamp. Du fikk jo
kanskje det var en berg-og-dalbane, altså. det mulig? Ja,
du fikk jo vel kanskje ikke med deg noe fotball I Madrid, men det jo en stor sportsby også, Madrid.
Ja, det var det. Både Real og Atletico spilte faktisk bortekamper I helgen. Ja.
Og basketball jo stort der, og Vuelta har vel målgang der. Tennis?
Ja,
stor
turnering. Det har ATP 1000 også I Madrid. Ja, absolutt. Nei, fantastisk, fantastisk by. Så ja, tok jeg direkte fly fra København der, så det var jo helt topp. Ja,
men du så internasjonal, ikke sant? For deg det enkelt som har liksom København som din lokale flyplass. Det litt annerledes enn oss her hjemme på Berget. Vi skal faktisk ha litt vinterfokus.
Endelig!
Ja, for endelig. Nå starter World Cup I Alpint denne helga, og det NM I hopp, normalbakkehopp I Midtstubakken her I Oslo. Så vintersesongen, Dorthea, den begynner for alvor nå, det gleder vi oss til, men aller først så skal vi til noe helt annet. Vi starter I dag med fotball og den 25. serierunden I Eliteserien, som ga folk mye å snakke om fra lengst I nord til helt nede I sørvest, Dorthea. Og den spinnville kampen der mellom Viking og Tromsø, den får vi, eller må vi jo egentlig komme tilbake til. Og det blant annet derfor vi har med oss Anders Mohansen fra Avisa Nordlys. Vi må også innom Rosenborg, som på trenejakt, men I mellomtiden risikerer sin dårligste tabellplassering siden de rykka ned I 1977. Og derfor også Ole Kristian Sagbakken fra Adressa med oss. Men kanskje vi skal begynne på Åråsen. Norges heteste derby, ganske dårlig fotballkamp som det ofte Lillestrøm vant, og Vålinga I skikkelig trøbbel nå med 5 kamper igjen. 3 poeng fra direkte nedrykk, og Rosenborg, ja, I neste runde. Dorthea, du jo vant med god kok fra svensk fotball. Synes du om stemningen på Åråsen?
Nei, jeg synes det var imponerende. Jeg synes kanskje de ja, tok noen grenser litt tøyer, men nei, jeg synes det var kult. Jeg synes det ja, var de vi hadde møtt opp når det begynte med at politiet sendte Vålerenga fans hjem fra togstasjon klokka 10 på morgenen, så tenkte jeg at dette ble litt av en dag.
Ja, det gikk jo egentlig ganske pent og pyntelig for seg, ikke meldt om de sånne helt store uønska hendelsene. Rottebanner, Anders, bra eller dårlig?
Nei, jeg synes jo Bakke tok det ganske sporty, og det er vel greit å innenfor. Så har jeg, som jeg også meldte på Twitter, litt mindre sansen for sånne, å synge etter matchen skal du dø, og så videre. Det Da synes jeg du går, ja, det ikke sånn jeg har lyst til å ta med mine barn på kamp for å synge med på i hvert fall.
Dere så tynnhuda oppe i nord? Nei, dere er ikke det, dere tåler jo det meste, gjør dere ikke det?
Jo, da vi tåler mye. For så vidt greit nok, men det jo litt sånn grenseland mellom humor og plumpt og dumt, synes jeg. Så det bandet synes jeg går for så vidt innenfor, på et vis.
Det er jo sånn, Ole Kristian, humor og satire, det er jo vanskelig, men er det litt tungt for en trønder at Vålerenga Lillestrøm, er det den fotballkampen i Norge som setter på en måte følelsene mest i sving, mest i kok?
Ja, det var jo ikke, nå har jo publikum på Lerkendal i år vært kanskje det beste Rosenborg har levert i år, både hjemme og borte, men nå var det jo ikke Stine Brakke mot Stabæk sist, og det alt har jo en sammenheng. Så det var jo Rosenborg selv på et nyhetsbrev før kampen meldte det oppgjøret som en 6-poengskamp for å trekke til seg folk, og det er veldig spesielt da, å sitte i Trondheim og omtale et lag Rosenborg møter som ligger på kvalikplass som en 6-poengskamp. Det sier alt om situasjonen oppi her, Asbjørn.
Ja, og det er en fin bru til neste runde, for da møter de jo Vålerenga da, som er i...
Det er en 6-poengskamp.
Da er det en ny 6-poengskamp. Så virkelig, hvor... Men altså, hvor nedtrykt er egentlig stemningen i Trøndelag nå, sånn fotballmessig?
Nei, det, de folka som melder hardest, supporterne ute på sosiale medier, er jo ganske nådeløse for tida. Det er et Rosenborg, som du sa helt innledningsvis, som er i ferd med å gå på sin dårligste sesong siden 1977, da de rykket ned forrige gang. Ole Sæther er toppskårer og har 7 mål. Det er lavest siden Gøran Sørloth i 1993. Da vant de på forslaget serien, men altså, det setter litt ting i perspektiv. Altså, det er 30-årskrise, Det er tøffe tider, og så handler alt nå, tror jeg, for dem som er på Brakka, å få tatt de poengene som gjør at de i hvert fall kan ha lave skuldre inn mot slutten her, så det ikke blir noe sånn kok de siste rundene, for det er skjør, jeg skal ikke mene det for hardt om det her, men det er jo litt sånn skjør spillergruppe, du ser jo mot Stabæk også, de blir jo litt stresset av laget som ligger på kvalik på egen hjemmebane her, sant? Så det kan være godt for dem å ta med seg en pinne eller tre fra Oslo nå i helga, slik at de i hvert fall kan slippe å tenke bakover de siste kampene, for da kan det bli kok.
Du har fulgt Rosenborg i, hva blir det, snart 20 år, tenker jeg, som journalist. Jeg har nesten inntrykk at trønderne nå til syvende og sist begynner å tvile litt på egen sånn fotballidentitet. Altså, den har vært ekstremt sterk, og nå har man jo prøvd det meste de siste
ja.
årene.
Ja, nå skal han tilbake, eller alltid fremover er vel det nye slagordet, da, men de skal alltid fremover med å spille litt sånn som på Eggen-tida med 4-3-3, definert aktiv angrepsstil i fotball. De skal styre kamper, veldig sånn tydelig definerte stolper, men det er jo, en ting er å si det, noe annet er å gjøre det. Så får vi nå se, vi står med begge beina midt oppe i en trenerjakt her, og Asbjørn, hvor det er et styremøte i dag, der skal styret diskutere konkrete, få konkrete kandidater, og så skal det her utvalget levere en innstilling om ikke så forbaska lenge, og det snakkes om dansker, Jakob Friis, du har en Svein Målen som går ut i avisa i dag og sier at jeg er den beste for Rosenborg, ferdig snakket, så får vi nå se, men klart at når de opplever gang på gang, nå har det vært 4-5 bortekamper med 3-5 innsluppende, sant? Fullstendig kaos bak der, og de sliter med å til og med vinne hjemmekampene, som de i hvert fall gjorde i fjor høst. Det står jo på, går på stoltheten løs her, sant? Det er mange såre trøndere rundt om for tida.
Sett fra Tromsø da, med tanke på det som skjer i Rosenborg, for det første, er dere redde for å miste Gaute Hellstrup til Lerkendal? Selv om han vel neppe er noen 4-3-3-mann, så kan man jo ikke alltid stole på at Rosenborg tar de veiene de i utgangspunktet har tegnet opp på forhånd.
Jeg tror det i en eller sånn gjennomført halleluja-stemning i Tromsø for tiden, så vel det den store frykten som ligger der. Hvor lenge har man Gaute Helstrup og hans team som leder det her? For det er jo, altså det har blitt gjort veldig mye bra i Tromsø. Du har både på det administrative, du har en supporterkultur som har vokst frem og blitt helt fantastisk ved hjelp av Forsa Tromsø som står i bresjen for det. Og så er det på feltet da, som Gaute Helstrup er sjefen for, og får levert spillere fra Jon Imo Matland og Co. som han får til, og det er jo Gautes fortjeneste. Så det ble signert en ny kontrakt her i sommer da Lillestrøm var og banket på døra, og så økt en utkjøpsklausul som jeg tror hverken skremmer Lillestrøm eller Rosenborg eller andre som måtte være interessert, så den frykten der, den vil nok ligge der også fremover, så tror jeg helt sikkert han har stått på en eller annen liste eller blokk i Trondheim, det vet sikkert Sagbakken mer om, men de ser nok ofte etter litt andre navn enn han. Da er jeg langt tryggere på at Lillestrøm vil komme tilbake etter sesongen og prøve seg, i hvert fall hvis de ikke skal ut i Europa.
Mm. Hvor Eirik Bakke jo er midlertidig ut sesongen i første omgang da, som trener. For Rosenborg så er det jo en sjelden sits dette her, ikke sant Anders, at de står i den situasjonen her mot slutten av en sesong. Tromsø har jo vært litt mer av et heislag de siste 10-15 årene. Hva tenker du om den situasjonen for en klubb som Rosenborg å stå i dette her, og en sånn spillergruppe kontra om det for eksempel hadde vært Tromsø eller de gangene Tromsø har stått i liksom lignende situasjoner?
Ja, altså det er jo det her Tromsø har holdt på med siden 2012 egentlig. Da har det vært bunnstrid eller nedrykk eller opprykk gjennomført inntil i fjor da ble en syvende plass under Helstrup, og nå bedre enn det. Så jeg tror ikke det hadde påvirket så mye her, for man vet hvor man står, og det er jo det de holder på med i år, er jo egentlig fullstendig naturstridig. Du har et av de laveste, om ikke det aller laveste spillebudsjettet i Eliteserien, og en by med snø 7 måneder i året, og vi har ikke en inndørs elvebane engang. Så fasiliteter og økonomi, alt tilsier at TIL skal være en øvre halvdel Obos-klubb, kanskje. Og nå er de oppe i medaljekampen i Eliteserien, så det er jo helt koko, egentlig, det de har fått til.
Dorthea, du som har følt Viking i mange år, altså Viking sto jo litt av det samme for noen få år siden og måtte jo ta stegen ned, komme tilbake igjen med en voldsom sånn mobilisering da, men hva husker du fra situasjonen rundt at den sesongen de faktisk rykket ned da, som en klubb som hadde en lang, lang historie på øverste nivå?
Ja, det var, vil ikke si at det sånn så trønderne, men vi er jo, det var jo skikkelig, skikkelig nedtur, men jeg tror når vi ser tilbake på det nå, så det er jo lett å være etterpå kloge, men alle sier jo sånn, det var så godt for oss, og vi trengte å dra ned der og komme så sterkere tilbake og alt sånn, så jeg tror det hadde en positiv effekt når du ser på hvor Viking er nå, men jeg tror, sånn som du sier, med den oppturen egentlig, og litt sånn herlighet, så godt det går med å bare nyte dette i Tromsø, det er jo egentlig kanskje den beste følelsen. Og så ja, er det jo tøft altså for oss, vi er jo også veldig glad, men når det har gått så godt, og så stopper det litt opp, så merker du fort at folk, det var ikke så gøy lenger, så nå er det jo kanskje litt panikktilstander her da, kanskje i motsetning når etter kampen, så er det jo ett poeng som skiller nå, så jeg tror kanskje heller jeg ville gått på senter i Tromsø enn i Stavanger akkurat nå, selv om det bare ett poeng som skiller, fordi det er så forskjellige forventninger.
Ja, men Viking er jo fortsatt nummer to da, på tabellen.
Ja, men herlighet, vi inviterte jo alle komikere og kjendisene vi hadde til å lage sang når Solbakken signerte, og vi skulle jo ta gull, så for å se, nå er det noen poeng opp der, men jeg følte at vi var veldig fornøyd og ekstremt glad og bare for en sesong. Og så fikk vi litt smaken på gull, og så skulle de begynne å lage dokumentar og kinofilm. Og så nå er de litt stresset, tror jeg, og nå ser de at det er ett poeng ned til fjerdeplass.
Ja, Morten Abel og Sigvard Dagsland, og alle krøp ja. Ut fra veggene der for å hause stemningen opp mot det som kunne blitt en guldsesong.
Vi tok litt guldsesong. Av,
ja, tok,
men
tok
det
litt
er jo, ja, sånn er det på Sør-Vestlandet. Det tar litt av.
men Saga, er det noen i Trondheim som i det hele tatt tenker tanken at vi hadde hatt godt av et nedrykk?
Nei, Det må være kategorisk avvise tvert, så det vil være krise, og det vil være polsk riksdag og rød flagg og alt mulig. Det tror jeg ingen vil ha godt av. Vi har jo vært, kan jo si som så at vi har vært innom Norsk Regnesentral, og dem levde jo til nedrykk svært, svært liten sjans her. Altså, foreløpig så er det litt, sånn, litt prematurt, tross alt. Vi husker i 2005, det var jo, du var inne på det, så det første året jeg jobbet i Adressa, da dro vi jo til Krons Minde for å sjekke tilstanden for Løvham, for da var det, før Høgmo fikk litt sving på saken høsten der, så var jo Rosen ordentlig ned i grøten den gang. Så nære nedrykk er vi ikke akkurat nå, men klart, tap I Oslo på søndagen, så vil det her sirkuset rulle videre, og jeg snakket med målen I går, han sa at jeg tenker ikke på det som står I avisen om trenerjakt, jeg tenker på Vålerenga. Så får vi se om han lykkes på søndagen.
Ja, målen skulle jo da stå for en del av den der han står jo for den trønderske fotballfilosofien han, 4-3-3 og på en måte arven etter Eggen og skulle jo være rett mann I så måte og så har han ikke helt truffet, hvor mye skyldes det materiell han har til rådighet da?
Nei, det jo litt tosidig alt sammen, sant? Han gikk jo veldig hardt ut på den pressekonferansen da han tiltrådte, og jeg snakket med Jenny I går, han sto for det fortsatt, og så forklarer han det her en del med, altså Henriksen ble skadet I hans første kamp, sant? Kaptein Erdal Reitan som da skulle ta over som kromtapp I en bekk 4 kontra en bekk 5 sant? Som Rekdal hadde, han ute, Børkeia har slitt store deler av sesongen, Ole Sæter har vært av og på, han mistet Carl Holse, eller de solgte jo Carl Holse for gode penger, så det var ikke noe med det, men fikk samtidig inn Selnes. Så det litt sånn tosidig, sant? De har vært svekka, særlig I bakre firer, som da kanskje noe av det vanskeligste når du skal gå fra en femmer til en firer. Men fått inn et ordentlig hjerte I Selnes, og det de har etterspurt en del I Trøndelag jo et plan A. Det ser jo folk, det jo 4-3, og de beste stundene. De skapte jo tross alt en del sjanser I andre gangen mot Stabæk også. Litt på
ja, Stabæk var litt heldige.
Det heter straffe. Vi, ja. Men det Bekk innløpet kant, skjæring motsatt, og det som vi husker fra Nils Arnetida, det ser vi fortsatt I gode perioder av angrepet, men det det her plan B. Folk etterspør har ikke målen noen tydelig plan B de dagene hvor det litt tøffere, for vi så jo Sarpsborg, det bare renn på når det først begynner å renne, så ja, det har vært en del forfall, stallen har vært litt sånn så der, men nå har poengsnittet til målen omtrent på samme nivå som Rekdal, og det var I hvert fall ikke det han selv så for seg da han startet.
Så det noe utrolig fascinerende da, ikke sant? Anders, og du var jo inne på det. Jon Ymo Matland som gjør en speiderjobb, eller han gjør mange jobber egentlig I Tromsø da, men blant annet så han ute der og scouter og jobber med spillelogistikken og bidrar der han også. Hvordan man med mindre ressurser og bruker mindre penger enn de man konkurrerer med, så kan man prestere I hvert fall I en periode med å treffe på de spillerne man henter altså, så her har jo, Tromsø har jo rett og slett vært utrolig smarte nå over et par tre år, hvordan de har jobbet.
Ja, definitivt. Nå sier jo Jon Ymo Matland at det veldig enkelt å hente spillere til de beste trenerne, som han sier. Det jo en del av jobben, det jo du skal få til de spillerne, som de også klarer. Men de har nok, nå ser jeg andre klubber, Brannan satt en speider, andre klubber begynner å røre litt mer på seg på det feltet der. For der tok jo til en beslutning om å være god, og har nok I fjor og I år sannsynligvis hatt kanskje best, I hvert fall bortimot best oversikt over hva som rører seg på nivå 2 og 3 I norsk fotball. Der Tromsø nødt til å se for å finne de, og man ser selv på nivå 2 i Obos, så begynner spillene å bli for dyr. Så det jo etter hvert et pengehjul som Tromsø også må klare å være med på her, hvis de skal ha ambisjoner om å bli værende der oppe. At det ikke blir, det grenser for hvor langt man kan tøye det her.
Det jo litt, det litt rist I egen bak. Tromsø har vært flinke til å hente spillere I Obos og på nivå under. Og så ser andre klubber at det mulig å gjøre, så blir det kanskje dyrere og dyrere å hente spillere derfra, så det jo toegget sverd det også, men det jo, jeg føler det en ganske annen satsing I Tromsø nå enn sist, da Tromsø hadde en god periode, 8, 9, 10, 11, hvor de vel tok 3 medaljer på 4 sesonger, men med en helt annen egentlig filosofi, brukte vel strengt at mer penger hadde en helt annen type satsing da, enn det de har nå, stemmer ikke det?
Det stemmer veldig bra. Det de har fått til nå jo det spillere som hentet for knapper og glansbilder, så Erlien kommer gratis, Paintsil kommer gratis, og de får dem til på elitserienivå. Det var ikke sånn de holdt på i Steinar Nilsen og Per Mathias Høgmo årene. Da var det et annet grunnlag, en annen drift. Og så har de i perioden etter Høgmo der gått på kraftige smeller økonomisk og stått I det I 10 år egentlig. Og fortsatt der. Og så jo lyspunktet, lyset I tunnelen jo hvor var Bodø-Glimt for 4-5 år siden? Jo, der Tromsø omtrent, og der Tromsø var I fjor. Så det jo liksom, får du til et salg eller to som bra, kommer du ikke minst inn I et gruppespill I Europa, så endrer det forutsetningen ganske kraftig.
Og den økonomien også, Ole Kristian, jo vesentlig dårligere nå enn den bare var for et par tre år siden. Ikke det riktig? Så forutsetningen her endrer seg jo også veldig for en videre satsing med en ny trener. Så de nødt til å treffe nå, Rosenborg.
Ja, de ganske nødt til å treffe, og de har treffet middels med det siste, som når du ser på resultater og prestasjoner, og så det et spørsmål I det her, Asbjørn, hvor mye penger Rosenborg har å sette I en trener nå? Det helt sikkert diskutert på styremøtet I kveld, fordi en dansk erfaren Superliga-trener ikke gratis, mens det de har allerede, det jo en mann som allerede ansatt I klubben, sant? Så å gå på lønn der fra før. Helt åpenbart et tema som da ikke har vært like aktuelt tidligere, fordi de hadde jo 100 mil på bok siste år I Europa, men det faktisk, når vi går inn I 2024, så blir det 5 år siden, 2019 for gruppespill, og det Rosenborg har ambisjonen om å være der 4-6 år. De har rustet seg organisatorisk for å være I gruppespill I Europa 4-6 år. Og når de da ikke har vært der mer enn en gang på de snart 6 årene, skal vi ikke forskuttere hva som skjer I fremtiden, så sier det at bunnlinjen blir annerledes, og Rosenborg må jakte på en annen hylle. Så det interessant da, Anders med Vegard Erlien, som da har blitt en liten snakkes I Trøndelag og sånt. Han var jo ikke 10 av 10 for Ranheim I fjor. Plukkes gratis I Tromsø og blomstrer voldsomt der, og hvorfor ble ikke han hentet til Trondheim, eller Rosenborg det ene spørsmålet, og hvordan har Tromsø klart å foredle han så voldsomt som han har gjort, det det andre spørsmålet. Det snakkes litt om sånne ting også, her.
Ja, og nå har Rosenborg kanskje ikke råd til han. Kanskje. Dorthea, du jo såpass ung at du har nesten ikke vokst opp med en så total Rosenborg-dominans som det Anders og jeg har. Men hvis man sitter og holder med Viking eller andre presumtivt store klubber I Norge, koser man seg med at Rosenborg gjør det dårlig?
Nei, jeg synes at de store klubbene og de med tradisjoner og fans og sånn, da verker du veldig når de ikke gjør det bra, og jeg synes jo det gøy med store kamper, med engasjement, og når de gjør det bra I Europa, jeg synes det har vært veldig gøy, selv om jeg jo Viking-fan, med for eksempel Molde som har gjort det bra, og Bodø har jo følt med som har, altså I Europa, og jeg synes det har vært, ja, vet ikke, det blir veldig fokus på det, det liksom nedtur på nedtur, og nå så jeg nå Jesper Mathisen, så kalte det en pinlig sesong, og Sæters ikke vil svare på det, og så blir det jo liksom litt underholdning og sånn, men jeg tror sånn, så har jeg jo en trønder som min nærmeste kollega på tennissendingen, Susanne Wergeland, så jeg synes jo at det hadde vært, ja, jeg vil heller, jeg elsker at underdogs gjør det bra, og at det litt rolleskifte, men de tradisjonsrike store klubbene, det liksom, du får mest fred når ting går litt på skinner for dem.
Susanne fra Levanger, hun stoler på at Ole Selnes skal styre dette her inn ikke sant, for Rosenborg Tromsø kan også spille en viktig rolle I nedrykksstriden her for Tromsø har vel Vålerenga I siste match for eksempel, kanskje den blir avgjørende både for medalje og nedrykk det kan bli veldig spennende, bare 5 runder igjen men det er virkelig spenning både I kampen om medalje og Europaplasser og I nedrykkstriden og veldig spennende hva Rosenborg gjør I 2024 og videre fremover sikkert ikke ferdig debattert det, men vi får være ferdig med fotballbiten akkurat for I dag takk skal dere ha gutter for at dere var med fra Tromsø og fra Trondheim Ja, denne helgen her så starter jo på mange måter vintersportsesongen for alvor. Vi skal litt senere snakke med Anna Odine Strøm, hopperen som fikk sitt definitive gjennombrudd sist sesong med 3 verdenscupseire og 3 medaljer I VM. Den norske hoppsesongen åpner med normalbakke NM lørdag og søndag. Og så det også verdenscupåpning for alpinistene, storslalom I Sølden. Men mens storslalomkjørerne forbereder seg I Østerrike og fartskjørerne på norske landslaget skal I aksjon I utenfor i Zermatt om et par uker, så jo du utenfor landslaget denne sesongen, Henrik Røa, og det etter et stygt fall I Kitzbühel I januar, åpent brudd I leggen og skade på menisk, og jeg vet ikke hva, vi får vel starte med å høre hvordan du egentlig har det.
Jo da, nei, altså det var et heftig fall, ja. Skal ikke legge skyld på det, og det ja, altså det tar litt lengre tid enn jeg så for meg at det kom til å ta. Selvfølgelig, altså nå har jeg jo fjernet alle skruer, jeg har naglen igjen da. Litt sånn for å egentlig støtte opp skinneleggen, så... Men det litt sånn hevelse og litt, litt plage jeg fortsatt sliter med. Så jeg var jo på ski tidligere I dag, og der skulle gjerne sagt at altså, det fungerte dritbra, men altså, det gjorde dessverre ikke det. Så det var litt vondere enn forventet.
Ja, for hva så du for deg? Hva var prognosene? Hvor skulle du ha vært tilbake 100% nå? Har det gått sånn så det skulle, eller har du hatt noe... overraskelser, der pleier jo å være kanskje litt overraskelse underveis når det så stygt og så ja, mye som det var å fikse opp I der.
Mm. Nei, altså, kroppen jo egentlig designet altså, helt fantastisk sånn sett, men altså, sånn, fordi, altså, man klarer jo å bli bra igjen, men det er individuelt det der da. Altså, selvfølgelig, Kajsa Liv var jo gjennom noe av det samme, og hun brukte jo altså Hun har jo vært egentlig ganske imponert over hvor altså, fort det har gått for min del. Samtidig så merker jeg jo at jeg har et stykke igjen, og det sånn sett så må jeg egentlig bare smøre meg litt mer med tålmodighet. Så man lever jo alltid liksom, den der troen og håpet om at det skal bare bli bra I morgen, men... Ja, det er fortsatt en liten prosess jeg må igjennom, og det må bare gjøre det jeg får beskjed om, og så blir det nok bra igjen. For altså, jeg er jo fortsatt motivert. Jeg gir opp å kjøre fort på skien.
Men bare, når du får en så alvorlig skade, altså, hva går selve rehabiliteringen I da? Jeg vet jo, du blir fulgt opp av Olympiatoppen, men hvor begynner man liksom?
Nei, altså det jo liksom sånn her, bare det å altså, kjøre en enfots knebøy nå da, altså det jo, altså det var jo superenkelt for meg før, men altså nå jo det et hinder, eller et problem sånn sett da, eller bare det så enkelt som om å hoppe på en, altså, en sånn balansemadrass, altså gå på slakklinje, altså sånn koordinasjon generelt da, det liksom der det hindrer meg mest nå egentlig, fordi knebøy sånn styrkemessig begynner å komme seg veldig, veldig bra, men det mer den altså, finmotorikken og altså, koordinasjonen og egentlig bare troen på at altså, benet bra igjen da.
Men alle skjønner at de som setter utfor I kuttspillet, altså de sterke I huet, men det litt mentalt også I starten? Stole på beinet liksom?
Ja. Altså det absolutt det. Det absolutt det. Så det selvfølgelig, altså sånn, jeg ser jo det der det røntgenbildet, altså litt sånn I bakhodet når jeg altså gjør diverse ting, men jeg prøver jo liksom å eliminere det litt da. Har jo egentlig vært litt I dialog med, altså Arne på Olympiatoppen, som idrettspsykolog, så han liksom, han hjelper meg litt I prosessen. Altså, jeg liksom, altså, man ser for deg at jeg skal liksom bygge et hus igjen, altså, da begynner man med grunnmuren, og så må man liksom ta sten for sten, da.
Og du nevnte jo innleggsvis her at du har vært på ski så sent som I dag. Hvordan ser du for deg den videre progresjonen der nå, da?
Nei, altså, etter liksom siste det 6 uker siden nå da jeg fjernet skruene og siden den operasjonen så har jeg egentlig slitt litt med hevelse og arvev på den spesielt den nederste altså såret da liksom, rett over ankelen og det er liksom akkurat I sånn punktet hvor man altså treffer pløsa på støvlen så det liksom sånn Ja, men altså det var ikke superbehagelig I dag. Så ikke sant, altså, kan jeg sånn se for deg sånn når du skal liksom trykke inn mot altså altså alpinskoen jo egentlig ganske liten til å begynne med, og så skal liksom ja være litt andre ting som så det litt sånn jeg må liksom jeg skal jeg tenkte jeg skulle ringe Håvard etterpå og så liksom ja, kanskje Mark og så høre litt hva vi kan gjøre da. Fordi altså jeg håper at det skal være litt mer behagelig.
Og så, så gikk du et par måneder etter Kitzbühel, og så fikk du beskjed om at du ikke fikk plass på landslaget den kommende sesongen her, og da, sånn umiddelbart, så vet ikke helt hvordan motivasjonen var da, og så har jo den kommet tilbake, det sier du selv også. Men hva tenkte du på en måte akkurat da den beskjeden kom om at, ok, her er jeg midt oppe I en opptrening, og så må jeg også ordne mye annet på egen hånd, på en måte. Ja.
Nei, altså selvfølgelig, det er jo et voldsomt slag I trynet. Jeg ikke noen tvil om det, at det jo sånn, jeg føler jo at altså, det jeg har prestert altså, tidligere, og det jeg egentlig presterte I vinter da, at jeg fortjener I hvert fall plass på laget, så det litt sånn, jeg jo ikke enig I avgjørelsen. Samtidig så det sånn, altså jeg har jo snakket med Claire, så det litt sånn, jeg har jo sagt min side av hvordan jeg oppfatter det, men altså, Han ikke enig, så det liksom sånn, og til syvende så det jo han som tar avgjørelsen. Så det jo, altså sånn, jeg har jo vært ute for landslag før, og altså, likevel prestert og kjørt fotballski, altså sånn, så sånn sett så jo det en litt trygghet. Og nå kan jeg jo virkelig, altså styre litt løpet sånn som jeg ønsker, og så får jeg det liksom ok til å gå rundt økonomisk, og liksom ser fortsatt at det hopp, så ja, altså,
Ja, for hvordan funker det med å satse som alpinist ut for landslag? Det jo masse greier nå med langrennsgreien og Klæbo som satser ut for landslag og alpint. Og, for jeg har jo sett liksom, litt Henrik Kristoffersen som har kjørt sitt eget opplegg, men vært inne på landslag, og jeg, det første jo som slår meg, og det må jeg bare si, bare, det der må være dritdyrt. Og gjøre selv, og mulighetene til, altså hva kan du kjøre, kan du kjøre internasjonalt, kan du, så du må fortelle litt om hvordan det funker, og om det mulig for en alpinist, ja, utenfor landslaget.
Nei, altså den, selvfølgelig, altså økonomi, altså det jo et stort hinder, det ikke noe tvil om det, og det jo liksom sånn som turer til Chile, New Zealand, altså sånn,
Ja, for det samlinger, eller det utstyr, eller altså, hva liksom den største bolten?
Ja, det samlinger, ja. Altså, faktisk ja. Å komme seg på ski, ja. Som det største hindret. Så, sånn, utstyrsmessig, så altså, jeg får fortsatt fin oppfølging fra Nordica, og de veldig interesserte og hjelper meg videre. Så altså, der alt egentlig dekket. Men nei, det er den utstyrs, altså, eller altså den reisesamlingsbiten, altså det å komme seg på ski. Og det, ja, altså, den, det, altså det er ikke ideelt sånn som det har vært nå det siste med Juvas og liksom hvor varmt det har vært, da. Ikke sant, altså sånn, jeg ser jo for meg, altså sånn, den vinteren her, det blir jo litt sånn prøving og feiling, og liksom finne ut av liksom sånn hvordan fungerer det faktisk, så jeg må liksom, jeg må nok gjøre noen justeringer litt på høyrestøveren for, og altså det skal passe litt sånn som jeg ønsker da. Men så, ikke sant, så må jeg egentlig bare stå mer på ski, altså sånn vinter, vår og egentlig sommer når det først snø da. Og så altså, på høsten når det egentlig ikke snø så altså, må vi være inne I snøhallen da. Og altså være der altså, det jo litt sånn ja. Det er jo det jeg liksom har følt har manglet litt altså, de to årene jeg har vært på World Cup-laget jo den mengden som jeg har fått på ski da. Altså, jeg har jo jeg var jo sånn inn mot denne vinteren som var altså, jeg har nok aldri kanskje vært så bra fysisk form og det var jo sånn, det var jo nesten litt irriterende da jeg liksom krysset mållinjen flere ganger, hvor jeg liksom sånn, faen, jeg har jo mer å gi her nå, altså sånn, jeg klarte jo egentlig ikke å nå den limiten, og nå det potensialet som jeg følte jeg hadde inne da. Så det liksom sånn, altså, jeg tror at sånn, får jeg litt flere repetisjoner, får jeg litt mer, altså sånn, skidager, så håper jeg at altså, det skal så, løsne litt på den ja, altså, litt sånn ugne følelsen som jeg har følt litt på de gangene jeg har satt meg ut for, da. Altså, selvfølgelig er det mange faktorer her hvor jeg kan liksom dra inn, men altså, det har ikke vært så altså, enkelt å liksom nærme seg den limiten som trengs, da.
Som Dorte er inne på, som jeg sikkert noen lurer på, altså, når du på en måte er tilbake i konkurranse fysisk form og mentalt, da, hvor er på en måte... hvor er konkurransemulighetene, ikke sant? Er det Norges Cup? Er det muligheter for å matche seg internasjonalt? Og så videre der?
Mm. Nei, altså det blir jo altså det blir jo utgangspunktet Europa Cup, da.
Mm.
Altså jeg har jo bra nok altså, rangering til å altså, kjøre Europa Cup, og det håper jeg jo at altså, det tror jeg forbundet skal sende meg på, da.
Mm.
Og da må jeg egentlig altså, bevise topp 10, topp 5 helst altså pallen der da, for at jeg skal kjøre meg inn i World Cup igjen, men altså, samtidig så, altså vi har jo plasser i World Cup, så det er jo liksom sånn passer det, så ja, så skal nok det gå greit, hvertfall sånn utfordringsmessig. Sånn sett, så altså sånn, jeg ser jo for meg et scenario at det er mulig å komme seg tilbake. Må bare fikse beina litt, og så bare fikse kanskje litt ting opp i hodet også.
Ja, når tror du at det kan være på plass, sånn at du for eksempel kunne ha kjørt Europa Cup da? Har du liksom
ja,
satt deg noen altså, dato for det?
Selvfølgelig, jeg håper jo at det kan skje allerede i vinter.
Mm.
Ja, samtidig så fikk jeg ikke de svarene som jeg ønsket i dag da. Så det liksom sånn, altså sånn, skjer det ikke i vinter, så altså, da skjer det neste vinter, da. Altså, jeg ser på det som et landsgidsprosjekt, altså, jeg må bare, altså, jeg ønsker å komme meg tilbake. Altså, jeg har jo vært der en gang før, og det var jævlig moro, så det motiverer det veldig for å altså, fortsette. Og det, altså, det liksom sånn, i mellomtiden, så må jeg gjøre litt andre ting, da.
Veldig ja, og egentlig... Ja, egentlig så tenkte på, altså nå med denne skaden, vi må jo kunne kalle det en ekstrem langtidsskade. Og ut fra landslaget, det kom til å ta tid, så er det en sesong det kanskje hadde, altså, vi kan ikke si at det passer bra, men det er jo kanskje, det er jo når du har råd og tid til det, fordi du er ikke i toppform og du er ikke tilbake, og det kommer til å ta lang tid, og jeg bare sier det, vi følger skisesongen helt sånn slavisk her hjemme, og vi ble helt, altså det fallet du hadde der, du kom jo i mål, og vi husker de zoomet inn på Aksel der som sto, og det er jo brutale greier, og du sto jo, hey, bra var det din, følte du at du var på topp da, rett før, når du, ja, gikk rett og slett ned i målområdet der Kitzbühel, for du hadde jo en veldig bra sesong.
Ja. Nei, ja, det altså sånn altså jeg følte meg jo ganske bra på det tidspunktet, og det liksom sånn
det jo alltid små... da det skjer, føler jeg.
Ja, ikke sant, det jo liksom, det jo veldig små marginer i den sporten her da,
ja.
Og det liksom noen ting kan man kontrollere, andre ting er litt vanskeligere å kontrollere. Det her er bare, altså det er litt sånn, altså jeg har jo dessverre måttet se det og analysere det litt. Altså jeg har egentlig kommet litt i den konklusjonen at det, sånn, det her er, altså det her er en del av sporten. Altså det her er noe, det er en type risiko jeg må bare være villig til å ta. Og det, ikke sant, sånn som jeg var jo på sykehus i St. Johan der rett ved Kitzbühel i, altså det var vel i 14 dager da. Det ble en litt sånn hasteoperasjon, litt sånn for å få plass ben igjen og lukke såret. Men etter den andre operasjonen, da de altså, fikk naglen inn og skruen og alt det der, så hadde jeg jo altså, så sinnssykt vondt da. Og det, altså, det var sånn, ja, det er ikke ofte jeg gråter, men altså, da var jeg ganske langt nede. Og det var, og da husker jeg han, kirurgen, kom inn da, og bare liksom sa han, ja, altså, jeg skjønner at du har vondt, Henrik, men altså, for å være helt ærlig, det var ikke mye om å gjøre før den bare
altså, helt, ja.
Revnet av, ja. Så sånn sett så har jeg gjort alt jeg føler jeg kunne gjøre for å altså, få få den här fixen sammen, så lappe den sammen, så det liksom, ikke sant, det setter det jo litt i perspektiv det også, ikke sant, at det utgangspunktet så var det litt hud og noen muskel, altså fibre som hang igjen der, altså,
det,
så, så sånn sett, så altså, jeg må jo liksom ta litt det inn i prosessen nå, at ja, at sånn sett så jeg superhappy med at jeg i det hele tatt jeg har ben nå, ikke sant, og det setter jo litt i perspektiv også.
Så da, men, ja. Etter at du ikke fikk landslagsplassen der, så ikke sant, da var du var jo litt kritisk til særlig kanskje kommunikasjon rundt det og den biten der, men nå skjønner jeg på det du sier at ikke sant, du har kanskje fått snakket ut litt da, for i hvert fall når du sier at ok, hvis jeg presterer så føler jeg meg ganske trygg på at det kan komme en mulighet, ikke sant, for å få kjøre World Cup eller jobbe deg tilbake til en landslagsplass senere. Du føler at du har ikke brent noen bruer på en måte.
Nei, altså, brent noen bruer, altså, til syvende og sist, altså, de jo opptatt av alpinister som kjører fort på ski.
Mm.
Altså, de gir jo egentlig litt faen i om, altså, det meg eller Postland, altså, sånn, hvem det er. Mm. Og, jeg, altså, jeg synes jo at det skal være på sin plass å si, og at det skal være rom for å si hva man mener, da. Mm. For altså, det er jo sånn man, det er jo sånn man utvikler seg, altså, det er jo ikke sånn, selv om vi har en Alex Gilde som altså, er helt rå på altså, fart for tida, så er det jo ikke det er jo ikke alt for mange etter. Og sånn sett så må det jo, ikke sant, det må jo være noe rom her for at vi som kommer etter, altså også får en stemme da.
Mm.
Og det er jo åpenbart, altså, ting jeg og Markus har liksom slitt med sist vinter, som altså, jeg synes var på sin plass å adressere da. Jeg er jo litt skuffet over at det ikke er større interesse da, blant altså trenerne, og så faktisk lytte etter altså, hva vi tenker. Men det er ikke jeg som styrer, så det er sånn, det må jeg jo bare ta det med Klaus egentlig, altså sånn, ja,
men det føler du at du har fått gjort da, at dere fikk, at du og sportssjefen egentlig sånn sett fikk snakka litt ut om det?
Ja, altså, jeg sa jo hva jeg mente, men altså, jeg kan jo egentlig bare snakke til den veggen bak meg, altså, det var jo ikke noe, altså, han noterte noe, altså, eller sånn, men altså, ja, jeg vet ikke om det skjer noe.
Men hadde dagene dine vært annerledes nå i den prosessen du er i, eller du, vi vet du får hjelp av Olympiatoppen, altså den prosessen du er i nå, blir, selvfølgelig er det jo, sånn som du sier, andre opp, altså samling og skiopphold og reiser og sånn som du får muligheten til med landslaget, men den hverdagen du står i nå, og den prosessen og sånn, føler du at den blir hemmet med at du ikke er under den paraplyen med guttene da?
Ja, altså, det er jo, altså, selvfølgelig, det handler jo mye om økonomi, da. Det er det ikke noe tvil om, da. Og det er jo det å få en status som World Cup-kjører, det har jo stor betydning for, altså kontrakten jeg får i forhold til skifabrikanten, da. Og, ikke sant, den kontrakten er jo vesentlig mer lukrativ enn det, altså, jeg har nå, da. Så ikke sant, sånn sett så altså, blir jeg jo mer enn fulltidsutøver ved å være på et landslag kontra uten da. Altså, jeg må jo skaffe penger på en annen måte nå, og det, ikke sant, selvfølgelig det krever jo mer av meg, og det er jo litt synd, for altså, jeg skulle jo heller ønsket å ha fokusert altså 100% med å altså, være en topprodukter.
Ja.
Men altså sånn,
men tilgang til leker, treningshverdag, litt sånne ting, føler du at det blir hemmet i og med at du står litt selv, eller får du fortsatt den hjelpen og oppfølgingen?
Nei, altså, det er det jeg liker veldig med Håvard, da, ikke sant? For altså, han, og for så vidt Marco, altså, sånn, de er jo egentlig litt uavhengige personer, altså, de er jo fra
Olympiatoppen. Jo, de jobber for Olympiatoppen,
ja,
eller?
Ja, okay. Ja, de jobber for Olympiatoppen, men også sånn, det er jo sånn delt, altså, de er jo ikke 100% på Olympiatoppen, da. Men ikke sant, som de altså, har jo sagt fra dagen, altså, vi bryr oss ikke om at du ikke er på landslaget eller ikke, altså, sånn, vi er interessert at du skal bli altså 100% frisk igjen, du. Ikke sant, altså, det er, så, sånn sett, altså, varmer jo det veldig da, altså, ja, spesielt for det liksom av Olympiatoppens side, altså, så jeg har jo følt at jeg har blitt ivaretatt, altså, jeg får jo trene der gratis, jeg får jo komme med akkurat når jeg vil, og liksom, er det noe jeg lurer på, så er det bare å ta kontakt, altså, ja, altså, fysio, altså, leger, mentaltrener, altså, sånn, treningsopplegg, altså, så, ikke sant, sånn sett så er det vel ikke så stor forskjell på om jeg hadde vært på landslaget eller ikke, da. Fra liksom den biten der da.
Ja, det er jo en fantastisk, altså, ja,
det er jo veldig...
sånn bonus at du får, at dørene fortsatt er åpne ja. Da, og at ja. De ser deg, ikke liksom sånn,
ja.
Er du, ja, bare deg, altså som laget, men at de ser deg som person, så det er jo luksus egentlig.
Det er jo et godt skussmål for systemet da, må jo si det, at de varetas på en god måte sånn, så vi har jo hatt med Tore Øvrebø her tidligere, Dorthea, da blir han sikkert veldig glad for å ja. høre akkurat det. Du, sånn avslutningsvis, nå starter jo en ny World Cup-sesong også da, Marco Odermatt, mannen å slå sånn sammenlagt kanskje den sesongen her også, nå er det jo ikke en VM-sesong i hvert fall, men det er fullt fokus på World Cupen da. Og så har vi selvfølgelig gode kjørere både i fartsdisipliner og i tekniske disipliner. Klarer noen å bikke Odermatt ned fra sammenlagt tronen og den store kula?
Ja, altså selvfølgelig, altså, vi må jo håpe på det. Altså, det er ikke noe tvil om at altså, Odermatt han har vært i en egen liga de siste 2-3 årene, og det er jo så vilt imponerende. Altså den risikoen og den, altså, den bestemtheten altså, han viser nedover bakken der, altså, det er ganske beundringsverdig. Så ja, igjen, ikke sant? Altså det er marginal idrett, og det jeg tror på Alex, jeg. Man må liksom bare komme litt mer inn i solflammen, og så nå altså, fungerer egentlig altså, kneet hans vesentlig bedre også, så der er det noe som skal få han ned derfra, så hadde jeg satt penger på Alex.
har du noe inntrykk av at det har jo vært litt den konflikten som har ligget der mellom forbundet og løperne knyttet til de avtalene, representasjonsavtaler og den biten der som ikke har, liksom, har kommet helt på plass. Har du inntrykk at det der har forstyrret noe i det hele tatt, eller er det liksom, spiller ikke det noen stor rolle for utøverne sånn i det daglige? Det gjelder jo alle sammen, selv om det er kanskje Kilde og Lukas Bråten da, som først og fremst har fronta det, ikke sant?
Mm. Nei, altså, igjen, her er vi tilbake til kommunikasjon, da.
Mm.
Og det... Nei, altså, et sted hvor det er... Where smoke is often fire, altså, sånn, det er liksom sånn... Det er jo... jeg trenger ikke liksom gå for altså, dypt inn med dette her, men altså sånn... det er jo... jeg tror jo utøverne generelt altså, tar det greit. Altså, de har jo nok med sitt da, liksom sånn. Men altså, det er ikke noe positivt for prestasjonens del å måtte ha dette her litt sånn hengende over seg, liksom sånn. Så ideelt sett så burde jo egentlig da, at dette her blitt løst på en mye bedre måte, men altså sånn, ja. Altså, det er jo sånn vi er. Ikke sant? Det blir jo en litt sånn evig gi å ta det der. Forbundet har jo lyst til å ta så mye som mulig, og utøverne har jo også lyst til det, så det er liksom sånn. Det blir jo en interessekonflikt der, og da, ja, altså det er ikke enkelt, men at man burde ha prøvd å i hvert fall kommunisert litt bedre og liksom vært litt, altså sånn, hatt litt tettere dialog, altså det tror jeg hadde løst mye på mange fronter, og ikke sant, det er bare det at man føler at man blir hørt og liksom har noe man kan altså snakke med, altså det vil jeg hjelpe.
Mm. Dere, alpinisten har jo vært, altså siden 20 år mot, har jo vært kjent som en veldig sånn sammensveisa gjeng på landslag. Attacking Vikings og alt, ikke sant? Og ser du noen fare for at dette her liksom kan gå noe utover det, eller ødelegge noe av samholdet i selve landslaget?
Det er bra å se sånn. det kan jo det. Og det, ikke sant, altså blir alltså blir någon personlighet för starka då. Och de önskar och rätta sina egna intressen för mycket. Så går ju självklart det ut över alltså den attacking marking kulturen och alltså teamkänslan då. Och
det har vi ju snackat om lite för när utövaren blir för stor för sitt eget förbund, det är lite skummelt.
Ja. Ja, och det är klart att det syns jag är också väldigt alltså skummelt och liksom att tänka på. Och ja, exakt, alltså då exakt då måste man ju se på alltså då vad är det vi kan göra för att alltså hålla utövaren här då, exakt? Och att man exakt i en sån process känner att man blir hört, att man alltså det är inte det jag snackar till väggen bak mig alltså sån, och det kan det där liksom sån då tror jag man hade löst mycket då, men I hvert fall erfaringsmässigt tidigare så är inte det helt situationen, och det är sån ja, det är synd att det är sån, men alltså sån det är sån, det är sån det är byggt upp,
sån är det bara. Vi följer väl oss uansett ganske sikre på at norske alpinister, forhåpentligvis både på herre- og kvinnesiden, kommer til å prege World Cup-sesongen 23-24 også. Og så kan vi jo håpe på, Henrik, at vi ser deg i konkurranse igjen, kanskje på tampen av sesongen. Skal vi være så optimistiske? Ja.
Om, nei, altså det kommer jo et, rent på kvisfjell da.
Ja, ikke sant?
Altså, jeg ser på meg, jeg skal i hvert fall være prøvekjører, så ja. Altså, om jeg kan være prøvekjører, altså hvorfor ikke bare kjøre en av, så ja.
Og det har jo tidligere, og tidligere i din karriere, så har det jo gått kort tid fra du har vært prøvekjører til du har vært World Cup-kjører og VM-kjører, så det går jo opp og ned her i verden, sånn er det bare.
Det gjør det.
Henrik, dette her var veldig, veldig interessant. Lykke til videre med opptrening og satsing.
Ja, tack för det. Tack
för att du var med.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, lørdag og søndag denne uka er det som nevnt da duket for normalbakke NM i Midtstubakken her i Oslo. Det er individuelt renn på lørdag, og så er det lagkonkurranse på søndag. Skal deles ut kongepokal, og første World Cup-renn for herrene, det er i Ruka i Finland siste helgen i november, og så uka etter så starter kvinnene da sin World Cup. Det er på Lillehammer første helgen i desember, og det går jo fort dit da. Anna Odine Strøm, er du i rute til å følge opp det som var en klar karrierebeste sesong for deg i fjor?
Det håper jeg. Jeg håper absolutt det. Jeg har prøvd å bruke sommeren på å bli bedre på de tingene jeg var dårlig på, og så har vi ikke helt enda begynt å jobbe med, eller gått tilbake til å jobbe med de tingene som var bra i fjor, så jeg håper å kunne gjøre de tingene like bra, og håper at resultatet også blir like bra. med det.
Nej, altså hopping jo nesten blitt en helårsidrett det jo da. Dere har jo sommerkonkurranser selvfølgelig og vært ute i Europa og konkurrert i sommer også, men har du fått gjort liksom noe annet mellom sesongene da? Hva har du gjort for å koble av litt? Fikk du med deg godværsperioden i Finnmark eller hvordan det?
Nei, jeg var i sør på under den.
Typisk.
Ja, typisk. Nei, ja, vi hadde en sommer som var fylt med regn, men det har gått for det meste i trening egentlig. Jeg lærte jo i fjor at man er nødt til å være dårlig i 5 måneder for å kunne gjøre det bra. Så jeg har vært ganske dårlig i 5 måneder for å forhåpentligvis kunne gjøre det bra, fordi jeg har for det meste gjort ting som jeg var dårlig på, og håper jeg gjør det bedre. Så håper jeg at det skal hjelpe. Men ja, jeg har fått koblet av litt grann og gjort litt andre ting, men det har for det meste blitt en sommer med trening som primært.
For det var vel sånn forrige sesong også at i september-oktober i fjor så trodde kanskje ikke så mange på at du skulle få en så god sesong som det du tross alt endte opp med å få. Du fikk dine første den første seieren ble vel 3 verdenscupseiere, det ble 3 medaljer i Planica, 1 individuell der, du hadde jo noen VM-medaljer fra før i laget og mixte konkurranser og sånn. Jeg bare tenker, dere kom jo inn tidlig, skihopperne i World Cup-sirkuset, det gikk vel 9 år fra World Cup-debuten til den første seieren. Du skal være ganske motivert og litt sta og virkelig ville det. Det er mange utfordringer man skal komme seg over på veien dit også.
Ja, det er en lang vei. Det er mye jobb som skal gjøres. Og når jeg sitter her nå, så vet jeg ikke om jeg kan si at jeg hadde gjort ting så veldig mye annerledes, fordi jeg har lært så mye av det. Selv om det var ikke særlig hyggelig til tider. Men ja, det holdt på en stund. Lært masse, lært mye om meg selv som utøver, lært mye om meg selv som person. Men det har vært mye nedtur da. Og ja, har jo lært masse om det også. Så vi får se.
Men det er jo alt, alt går liksom opp når du får en så god sesong som du hadde i fjor, og siste sesong og sånn den off-season som du har hatt, du sier du har vært dårlig, altså du har trent hardt og ikke følt deg digg liksom i 5 måneder og kom inn nå til en ny sesong. Tenker du litt annerledes nå når du har hatt så suksess som du hadde i fjor, eller har du liksom samme mindset, kjenner du kanskje litt på et press, eller er det så ferskvare og mye som skal stemme? Så du tenker at det er ferskvare og du tenker liksom ikke på fjoråret?
Hvis jeg hadde gjort det her intervjuet for et år siden, så hadde jeg ikke hatt trua på at jeg kunne ha klart det jeg klarte i fjor. Så det er jo ferskvare, men det er jo klart, fjorårets sesong så fikk jeg jo bevist for, hvertfall for meg selv, at hvis jeg klarer å gjøre mine ting bra, så er det bra nok til å vinne. Og det er jo en helt annen utgangspunkt enn det har vært tidligere. For tidligere så har det vært et håp, og nå er det nesten et faktum. Så ja, det er jo et litt annet mindset. Prøve å få til de tingene som var bra, og vite at hvis jeg gjør det bra, og gjør de tingene bedre enn jeg har gjort tidligere, som skal klare med flere repetisjoner, og gjør enda de tingene som jeg var dårlig på bedre, så siden det var godt nok til å vinne i fjor, så burde det være godt nok til å vinne i år. Så det er jo et fint, på en måte, noe fint å hvile på, men det er veldig mange flinke folk som legger ned mye arbeid, så man må gjøre det selv for å kunne være der.
Har hverdagen og forutsetningene dine endret seg når du får noen seire i beltet der? Og, ja, du, altså 9-10 år i World Cup og landslag, og kanskje første gang du har en årslønn ut fra den innsatsen du legger ned også. Ikke sant? Så det er noen ting som følger med her da. Har hverdagen for deg sånn sett endret seg?
Ja, litt. Det er jo som sagt, den trua som både jeg og trenerne har på de tingene vi gjør. hvert fall for meg selv, så det fint å legge ned den jobben og vite at det faktisk godt nok til å kunne vinne. For det jo det jeg holder på med hele greia for å gjøre. Og det har jo vært en lettere situasjon å stå i og nå etterpå. Selv om det ja, hva gjør man si? Det var mye lettere før, for det var mye større forskjeller.
Fikk du deg Liverpool-tur da, som jeg så du snakket om, at du skulle kanskje kunne unne deg?
Nei, jeg skulle ta med søstra mi dit, men ja. Vår fotballsesong som går nå, og min hoppsesong begynner om en måned, så vi driver. Vi må finne plass i schedule først. Men ja, nå er det mer, altså, det har forandret seg litt grann, fordi arbeidsoppgavene, det går mer på effekt og energi. Tidligere, og mer se på forskjeller på effekten av de tingene man gjør, heller enn å faktisk nesten se forskjell. Så det er litt annerledes, men ja, det hele greia er bygd på en mye større selvtillit og mye større tro på at ting faktisk kan gå bra. Så det er jo et fint utgangspunkt.
Men du har jo smørt deg skikkelig med tålmodighet, sånn som vi nevnte vært på landslaget i mange år, og du sier selv du har hatt mer motgang enn medgang. Og så det har jo vært et stort ønske og indre motivasjon da, altså gjennom alt denne motgangen. Og så får du den suksessen som du får siste sesong. Er det litt sånn, hvis jeg gjør det bra, da skal jeg slå meg til ro med det, eller har det gitt enda mer smak i og med at du sier du har hatt mest motgang da, opp til dette? Er du enda mer keen nå, liksom?
Ja, jeg var jo... Hvis jeg skal si keen. Jeg var ganske deprimert etter å ikke klare å... Eller etter å ha vært sesongens dårligste hopp i andre gang i planen, liksom, for det burde jeg vunnet. Hvis jeg ikke hadde mistet hodet. Men i ettertid, så, når jeg tenker på det, så var det vel egentlig på en måte det beste som kunne skje på lang sikt. For ja. det ga så mye motivasjon at hva i verden var det der for noe. Det der klarer jeg å gjøre bedre. Så det var, ja, noe som å sitte og se på det nå, så er det jo fint. For det har bare gitt mer smak og ja, egentlig irritasjon om at det der, det skulle jeg klart å gjøre bedre, og det skal jeg klare å gjøre bedre. Så da, det har gitt mer motivasjon. Og det er jo... Men det er motivasjon på en annen måte, på en måte. For tidligere, som sagt, har det vært et håp om at det skal gjøre bra. Nå er det mer sånn at jeg nesten vet det. Så det er mer, ja, det er mer tålmodighet ved motivasjon. Klare å holde meg til de små tingene som skihopping handler om. Og gjøre de mange tusen repetisjonene som må gjøres og for at det skal bli bra, og selv om det er bra, klare å holde på for å, så lenge kvaliteten er oppe, klare å holde på for å få samle enda flere gode repetisjoner.
Det viser jo hvordan dynamikken i idrett svinger. Det svinger jo voldsomt da, for et år siden så ville kanskje en individuell VM-bronse ville du vært veldig happy med det, men så sitter du igjen der før det siste hoppet og opplever at du leverer et for dårlig hopp, og så blir du dritskuffet, og så klarer du igjen kanskje å snu det til noe positivt i form av en motivasjon da. Ja. Så det er jo noen voldsomme svingninger i idretten da.
Ja, nei, det er mye emosjoner og mye turbulent som man skal gjennom, og det er jo klart, jeg hadde, som jeg sa til alle som gratulerte meg der nede, at jo, takk. Det var ikke akkurat sånn jeg ville ønske det. Men jeg var jo sånn, ja, men det er jo ganske bra. Ja, det er ganske bra. Og hadde det vært for sesongen, så hadde jeg tatt det. Absolutt. Mm. Men ikke når det ble sånn det ble. Men det er jo absolutt, ja, sitte og ser tilbake på det nå, og synes egentlig det var ganske... Altså, nå er det sånn at jeg skjønner ikke at jeg klarte å være i den situasjonen i det hele tatt. Klarte å komme meg til at jeg ledet til første gang. Så det er jo å gi litt perspektiv på det, men samtidig så er det jo litt sånn wow, hvordan i all verden fikk jeg det til det der, og samtidig så sånn, jeg fikk det til en gang, jeg skal fadre meg på det til igjen.
Ja.
Det kommer jo et VM, ikke denne vinteren, men neste vinter igjen I Trondheim. Og det har du sikkert merket deg I kalenderen for lenge siden. Hva hvis du ser for deg den sesongen som venter nå da, det kanskje vanskelig å si hva man ville være fornøyd med, men hva ønsker du å oppnå liksom, I løpet av kommende sesong?
Det som var det viktigste fra forrige sesong, det var at jeg klarte å opprettholde god prosess gjennom hele sesongen, og klarte å lære veldig mye ut av situasjonen. Jeg klarte å rette meg inn, hente meg inn når ting ikke gikk som planlagt. Og det egentlig det jeg ønsker å fortsette med. Det viktigste til siden og sist, å klare å holde meg til prosessen. Og det hele greia handler om. Det det jeg ønsker å gjøre bra. Og så selvfølgelig ta utgangspunkt I de resultatene som var I fjor, så det jo litt burde være mulig å kunne sette noen resultatsmål, men prosessen vel egentlig det viktigste til syvende og sist. Jeg gikk inn I sesongen I fjor med utgangspunkt I at prosess og prestasjon foran resultat. Og det fungerte fint I fjor, så jeg håper å kunne ha det til å fungere fint I år også.
Ja, det høres jo veldig fornuftig og drømmesal. Jeg har jo tenkt resultater hele veien, så jeg tenkte... Det jo helt sykt at du klarer å fokusere, sånn som du sier, at du vil tenke prosess, og du vil tenke liksom, utførelse enn resultat. For jeg tror jeg hadde svart, liksom, vinner hver World Cup, liksom. Men sånn som du sier, hvis du kan tenke litt sånn da, så har du jo lyst kanskje å vinne enda flere World Cup på denne sesongen.
Ja, jeg klarte å stille opp I hver konkurranse for å vinne. Det må jeg kunne si. Nå kan jeg vel kanskje si det høyt da, noe som har gjort det. Burde kunne gjøre det. Så det jo et utgangspunkt som satt før hver konkurranse, at jeg ønsker å vinne konkurransen. Men det mange flinke folk der ute som har gjort en ganske god jobb dem også. Så man skal ikke ta utgangspunkt at det står som det gjorde. Jeg får bare håpe at den jobben jeg har gjort bra nok til å faktisk kunne vinne og så får til syvende og sist prøve å gjøre fokusere på prosessen og prestasjon og det ikke bestandig så lett men det en viktig læring og en læring som jeg vet at man drar nytte av og så kan man heller se på resultatene når man går tilbake eller siste med en gang konkurransen ferdig men det mye læring å hente ut av prestasjoner mer enn resultatene og resultatene forteller ikke bestandig historien vi får se ja.
Du snakker om de utfordringene som har vært. Du har jo hatt slitt med ryggproblemer I mange år vel og belastningsskader, de tingene der jeg føler liksom og den læringen dere skal gjennom ulike prosesser. Jeg føler liksom at kvinnelige skihoppere må, dere jo alle egentlig fortsatt pionerer, og må litt innhente all kunnskap dere trenger selv, og ta alle kamper, og så hele idretten for dere jo på en måte en stor prosess, for det virker som dere hele tiden liksom må ta fightene, enten det med FIS, eller på mer sånn kunnskap om trening, forskning, næring, hele den biten der. Hvordan liksom å stå I den biten? Nå kommer det jo 2 skiflygningsrenn da, på tampen av World Cup-sesongen vel, den sesongen her, I Vikersund. Telle med I World Cupen og alt mulig, det jo fantastisk bare det. Men det jo, jeg skal ikke si at dere liksom et forsøksdyr, men dere jo litt sånn, dere må jo på en måte... Jeg føler at det mye læring å finne ut av hele veien da, for dere.
Ja, det det. Vi prøvde jo først å gjøre som bare kopiere gutta. Det funket ikke. Det ble mye skade, og ting fungerte ikke I det hele tatt. Så vi har prøvd, det var vel et prosjekt som startet for nesten et år siden, for min del. Og legge om treninger til mer utholdenhetsbasert. Og siden jeg har vært så heldig med genetikk og de fysiske ferdighetene jeg har, så trener jeg nesten mer som en langrennsløper enn en skihopper om dagen. Så det har vært ganske store forandringer og ja, i treningsregime og alt egentlig de siste årene. Så har vi jo da lært at folk må trene forskjellig. For jeg trener ikke i nærheten av det samme som Silje. Og vi trener på helt forskjellig grunnlag og prioriterer ting forskjellig og sånn. Og det har fått sine følger og ja, jeg føler jo at jeg har bedre kontroll på min prosess i forhold til ernæring og i forhold til treningsregime og kroppen og vekt og alt sånn. Belastningsskade i ryggen, er mer kontroll på det. Nå har jeg hoppet to økte forrige uke for første gang på 3 år. Og hoppet den andre økta var den beste. Så det er jo det er mye utvikling der også. Og vi håper å kunne inspirere de andre, de yngre som kommer opp, og at de også kan lære av oss, og at vi kan fortsette å lære av hverandre.
Men kanskje inspirere andre idretter også, for dere, altså hopplandslaget, dere kvinner der har jo vært veldig åpne om det her. Dorthea, jeg tenker på du som har hoppet med tennis på høyt nivå. Det at det er jo stort sett, det er jo mest mannlige trenere, mannlige forskere, som Anna er inne på her, det at man liksom bare kopierer måten gutta har trent på, sånn tror jeg det kanskje har vært i mange idretter opp igjennom. Ja, altså, jeg vet ikke hva din erfaring med det.
Nei, jeg føler også at hvis du da, altså sånn jeg da, så står utenfor og ser på hopp uten å liksom vite så mye, så er jo det logisk, fordi det liksom sånn vi har lært. Og nå med tennis nå, så trener jeg med et herrelag her, og da, men det er vel det samme. Nei, det er helt annerledes, og jeg husker det med, ja, når Malin Lundby gikk ut og snakket om det, og jeg har jo selv gått og snakket om vekt og ja, stress og toppidrett og spising og sånn, altså hvor viktig det er. Og det er jo spesielt med en topp, altså med en idrett der du altså, det er jo, du regner jo liksom på det, og at kroppen er et sånt verktøy, og sånn som du sier, med å tilrettelegge, med at du trener annerledes enn for eksempel lagvenninner på landslaget. Jeg tror ikke det mange norske kvinnelandslag som har sånn tilrettelegging. Det er mer sånn, en suppa her er treningsprogrammet, og så skal dere springe det etterpå. Så det er jo altså en vanvittig fordel, og synes jeg burde være mer ikke sant, generell for kanskje lagidretter også, med at alle utøverne er så forskjellige. Så du er jo altså heldig, og dere har jo et oppsett som fungerer veldig bra for sånn spesiell tilrettelegging, og også ha sånn åpenhet angående det med vekt og med resultater, og ikke sant, være altså konkurranseklar. Det er jo kjempevanskelig, og det er så mange som kjenner på det som ikke snakker om det da. Så ja, det er helt topp. Så den spesielle treningen, og elsker det. Alt skal være individuelt. Det skal være individuelt, skal være individuelt. For meg er så forskjellige, spesielt jentene.
Ja. Kan det? Ja. Unnskyld, vær så god, Anna.
Ja, nei, vi har jo, vi var egentlig ganske kontant på det at god helse og det at vi har det bra er det egentlig det viktigste.
Ja.
Det må ligge til grunnlaget for alt. Og så får vi ta, ja, vi har jo alle våre styrker, så vi må bare spille på det. Og så selger hopping som en sånn teknisk idrett, der vi egentlig hopper på forskjellige måter. Så ja, det har vært en prosess det å lære at vi ikke alle trenger å gjøre det likt.
Gjør dette også kanskje at du nå kan, at du, det er lettere å se for seg at, ikke sant, når du er 25 år, det er lettere å se for seg at jeg kan faktisk stå i dette her mye lenger enn man kanskje ellers kunne ha gjort. Jeg kan se for meg fortsatt mange år som topphopper fremover.
Ja, altså den fysiske formen jeg er i nå, den er bedre enn den har vært på siden jeg var kombiløper. Eller siden jeg gikk for langrenn med siden av. Så det er jo en treningshverdag som er mer tilpasset sånn jeg liker det. Og det, ja, Jeg har fått beskjed om at jeg kan kanskje roe ned litt på utholdenhetstreninga. Du ikke utholdenhetsutøver, men... men det sånn... Jeg har lært å like det. Må lære å like den prosessen også. Lære å like å ha det vanskelig. Og det har egentlig bare gjort det bedre, for det har vært en annen måte å gjøre det på. En annen måte å ha det litt tungt på. Som, det er da du egentlig kjenner på utviklingen når det litt vanskelig. Har jeg skjønt etter hvert. Men ja, jeg har jo den, ja, tror ikke jeg har vært bedre fysisk form på veldig, veldig mange år. Sånn som det nå, så det bare krysse fingrene for at ikke vi gjør noe dumt eller kjøler til fart. På litt for mye vind.
Mm.
Men selv det tror jeg at jeg skal nå klare å komme tilbake fra. Fordi at jeg har ja, kan hende at det litt litt den trua fra faktisk jeg begynner å hoppe den. Trua på opplegget. På at det mulig å bli best med det.
Nydelig å runde der på en sånn veldig liksom, positiv bølgetopp, følte jeg. Dagens trening i Midtstubakken avlyst, sa du, på grunn av kraftig vind, så får vi håpe det roer seg til lørdag. Masse lykke til da, og lykke til med sesongen som kommer, så skal vi følge med deg, og Dorthea, jeg heier fra TV-stolen i dag. Dorthea, ikke sant?
Ja, vet du hva? Jo, takk for det, takk for det.
Det var det vi hadde i indre bane denne uka med litt vinterfokus. Det egentlig ordentlig, men nå gleder jeg meg til liksom å kanskje kunne, ja, kanskje man kan ta en skitur tidlig på dagen, komme inn igjen, ta en dusj, legge litt i peisen, sette seg ned i godstolen, se litt vintersport. Det jo noe veldig sånn trivelig. Det sikkert veldig norsk, men jeg synes det veldig trivelig da.
Ja, jeg helt enig. Det som så spesielt, som jeg også synes så gøy, at altså, flest idrett jo på kveldstid.
Mm.
Men det å kunne stå opp i helgen på vinteren, og bare å, langrenn av byen på pushen, og frokost i sofaen, og enten så er det alpint gutta, eller så er det langrennsdamene som har begynt, og du har veng og veng og veng, og så har du bråten, og at det er veldig gøy når det er tidlig på dagen, og det er så kos. Nesten må fyre opp juletre også, liksom.
Ja, men det er ikke så lenge til, vet du. Det to måneder til, så er det første juledag.
Ja.
Tennis, i det du hører dette her, så vet du kanskje hvordan det har gått med Casper Ruud i første runde i Basel, for han spiller omtrent akkurat nå når vi spiller inn. Mer om det på Eurosport.no neste uke, det leder oss til det. Da det Paris Masters, Dorthea. Da kommer du til Oslo. Vi skal ha studiosendinger i hvert fall 3 dager der. Det gjør da at det ikke blir noen podcast i neste uke. Og så vi tilbake om 14 dager, tenker jeg. Men vi må jo bare krysse fingrene for Kasper da. Han trenger jo, ja, enten trenger han 2-3 gode turneringer nå, eller vinne kanskje en til og med, for å sikre seg plass i ATP Finals.
Ja, han må skikkelig ta hver seier som han kan få, og avhengig av noen gode resultater og møte tøff motstand i dag. Paris-turneringen som kommer neste uke, der det enda mer poeng å hente. Det en 1000-turnering, så da blir jeg i studio. Du skal på jobb, Asbjørn, så alle må se på den der vi dekker Kasper sine kamper, og vi skal dekke finalen.
Herlig. Gleder oss til det. Da ses vi i levende livet neste gang, Dorthea, i Oslo. Inntil da er det vel bare å si...
Snakkes!
Snakkes!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.